taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda siin saates Taevas ja maa. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Jeesusest tema elust rääkimisega oleme jõudnud lepitusohvrini ja tänases saates rääkides Jeesuse surmast tulebki juttu sellest, kas ja eelkõige oli tema surm lepitusohver patuste eest. Nii et Jumala sõna on meile teejuhiks. Vaatame, mida me selle kohta Jumala sõnast leiame.
Jah, täna me hakkame rääkima sellist teemat, mis võib-olla mõnele inimesele tundub natukene võõras. Et ilmselt paljud ei ole selliste ideedega kokku puutunud, mida ma siin täna käsitlen ja mida ma püüan kummutada, sest see vähkkasvajana leviv progressiivne kristlus ei ole veel igale poole sisse imbunud, aga see on üks selliseid õpetusi, mille ees on mõtekas olla juba praegu valvas, sellepärast, et see imbub sisse kogudustesse nii, et inimesed ei saagi aru, sellepärast, et sageli kasutatakse sama terminoloogiat, aga neile sõnadel omistatakse hoopis teissugune tähendus. Ja kui me nüüd täna räägime Jeesuse ohvrist, siis pealkiri on võib-olla selline pikk ja lohisev Jeesuse surm kui lepitus ohver patuste eest. Aga ma meelega panin selle just sellise pikema ja natukene lohisevama, sest ma tahtsin, et see pealkiri enesest juba ütleks ära, et mis võiks olla see piibellik õpetus Jeesuse surma kohta. Aga see nii nimetatud progressiivne kristlus, mis tänapäeval levib, eitab tervet hulka traditsioonilisi kristlikke õpetusi ja dogmasid, muuhulgas näiteks inimese patusust. Õpetatakse seda, et inimene ei ole mitte patune, vaid ta on lihtsalt katki. Nüüd rikkis, vajab parandamist. Ja täiesti raevukalt ja sihikindlalt eitavad progressiivsed kristlased seda, et Jeesuse surm oli ohvri surm. Ja et see pidi päästma meid Jumala viha eest. Et pigem õpetatakse siis kas, et Jeesuse surm oli otse kui eeskuju meile, õpetatakse mingisuguseid versioone sellest, et umbes inimene on rikkis ja katki ja siis Jeesuse surm kuidagi lihtsalt automaatselt teeb meid terveks. Nii et sellised äärmised kummalised õpetused ja nagu ma ütlesin, võib-olla kõik ei ole sellega, kõik paljud ilmselt ei ole sellega kokku puutunud ja selle tõttu siis võib juhtuda nii, et kui sa seda kuulad, siis kergitad kolmõtte, et kes siis sellist asja usub. Vastus on väga, väga, väga paljud jutlustajad ja kristlased, eriti just läänemaailmas, kust jah, suur osa head on meile tulnud, aga kust on tulnud ka tohutu hulk paha. Üks selle liikumise esindaja näiteks ütles selle tänase teema kohta, et kui me väidame, et Jeesus pidi surema meie patudeest, et see on kosmiline lapse kuri tarvitamine. Et Jumal tapab oma poja meie pattude eest ja väidetakse päris süstemaatiliselt ja kindlalt, et Jumal ei nõudnud mingid ohvred isegi mitte vanas testamendis. Sellised üsna ekstreem progressiivsed kristlased ütlevad, et juudid võtsid selle üle paganatelt, et Jumal mingisuguse ohvri teenistusega üldse seotud ei olnud ja ütlevad, et Jeesus kannatas solidaarsusest ühiskonnaga, inimkonnaga, oli eeskujuks ja selle läbi võitis kurjuse. Ja selline on siis ütleme see arusaamine päris pattu, eks ma juba mainisin, et inimese patusust nad eitavad ka inimese päris pattu, inimese lahutatust Jumalast eitavad, lepituse vajadust eitavad ja paljudele on see progressiivse kristluse Jeesus niivõrd atraktiivne, sõbast, et ta on praeguse ajastu nägu. See Jeesus on väga praeguse ajastu nägu ja sellepärast see õpetus levibki, nagu ma ütlesin, sellise kantserogeense teoloogiana kõik võimalikes kogudustes ja mitte ainult, nagu võib-olla mõni eeldab, et need on need noored sellised karismaatilised popkultuuri kristlased, kaugeltki mitte. Mina ühe sellise õpetajaga näiteks puutusin kokku, mulle saadeti mingisugused videod, loengud siis ühe pastori ja jutlustaja poolt esitatud, kes oli anglikaan. Ja tema alustas põhimõtteliselt kohe juba sellise pomm sõnumiga, et pealkiri oligi midagi sannast, et kuidas me päästest täiesti valesti oleme siiani aru saanud. Mul juba see paneb plafoonid põlema, et kui keegi tuleb ja kuulutab, et kõik on kõigest valesti aru saanud 2000 aastat, et see peaks olema nagu esimene selline hereesi ja punane lipp, mis kohe püsti kargab, et ei ole tõenäoline. Ütleme, loogiliselt võimalik, aga mitte eriti tõenäoline. Oli selline mees nagu Kenneth Myers, ta oli siis piiskop, vist kui ma nüüd õigesti mäletan, ta oli karismaatilises episkopaalkirikus kunagi Ameerikas teenis ja siis anglikaani kirikus. Ja siis loengute põhiline sisu ja sõnum oli see, et me oleme Jeesuse ristisurma tähendust, täiesti valesti mõistnud, me oleme täiesti valesti oma päästmisest aru saanud ja las ma nüüd ütlen teile, mis moodi siis tegelikult see asi käib.
Üldse kõlab kahtlaselt, kui keegi tuleb ja ütleb, et ma toon teile uue võimse õpetuse, et seda on ju piibliski mainitud nagu negatiivses kontekstis.
Jah, ja eriti kui need uued võimsed õpetused kõditavad meie kõrvu, nagu Paulus ütleb ja siis inimesed selle tagajärjel hakkavad otsima endi lõpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja räägivad seda, mida hirmsasti kuulda tahaks.
Piibel räägib ka, et nad tegelikult teenivad oma kõhtu üldsegi ja samuti sealt on ju ainult väike samm selleni, et aga kuidas saab olemas olla põrgu, kui Jumal on hea ja nii edasi.
Ja, seda progressiivid põhimõtteliselt teitavad. Et see on skaala, ütleme, seal ei ole kõik nagu ühe mütsiga löödud, aga seal on ühes otsas võib-olla sellised, kes ütlevad, et mitte mingid põrgud pole olemas, teised ütlevad, et põrgu on nagu mingi purgatooriumilaadne koht, kust patune inimene lihtsalt käib läbi nagu, ütleme, nagu puhastusest, et see on selline keemiline puhastus enne taevasse minemist või uuele maale pääsemist. Alustame kõige esimesest punktist, millega siis need progressiivsed kristlased püüavad rinda pista ja see on Jumala viha. Me oleme varem rääkinud sellest Jeesuse Jumala pildist ja mida Jeesus Jumalast õpetas ja sõpast ma kõike seda nüüd ükshaaval ei hakka üle kordama, aga niimoodi linnulennul siiski Jumala viha patuste inimeste vastu. Me näeme piiblist hästi selgelt seda, et Jumal on püha vihaga Jumal, ta on kohtumõistja. Ja Jumala viha on tema õiglane reaktsioon patule ja kurjusele. Selles ei ole midagi patust, see ei ole mingi emotsioonide ventileerimine, see ei ole midagi pahelist või ma ei tea, puudulikku, vaid see on õiglane reaktsioon kurjusele ja patule. Öelge mulle, kas see, et Jumalat vihastab kurjus, mida inimene maa peal korda saadab, kas selles on midagi halba või patust, et kas ta peaks sellesse suhtuma kuidagi neutraalselt, kiretult või positiivselt. Selline Jumal, ma olen teda varem ka siit siteerinud, Miroslav Volf, üks horvaadi teoloog, ütleb, et selline Jumal ei oleks kummardamist väärt, kui teda järritaks kurjus, mida saatan teemonid või patused inimesed siin korda saadavad. Ja sellepärast Piibel räägib Jumala vihast sisuliselt kaanest kaaneni. Piiblis on üle 600 kirjakoha, kus räägitakse Jumala vihast. Ja mõned nendest näidetest ma võin tuua siin. Kõigile tuttav kristlastele vähemalt Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temast usub ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Mõni võtab selle, ütleb, et näed, vaatku tore, kõik pääsevad, keegi ei pea hukka minema. Ei ole nii. See sama Johannese 3, aga salm 36, sama peatükk, ütleb, kes usub pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb, mis asi? Jumala viha. Tema peale jääb Jumala viha, ehk ta ei pääse selle viha eest, kui ta hülgab Jeesuse ohvri. Nii et täiesti omapärane vaatepilt, eks Johannese 3.16 kindlasti meeldib kõigile progressiivsetele kristlastele ka. Jumal armastas, päästis, keegi ei pea hukka minema. aga tõenäoliselt see on siis nüüd see kirjakoht, mis siis kas vaikselt nagu tsenseeritakse välja või siis omistatakse sõnadele mingisugune muu tähendus, et sellest algsest tähendusest lahti saada. Et noh, see pole viha, see on mingisugune muu asi või... Mõned näitad veel, Rooma 1.18. Jah, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartnatuse ülekohtu vastu, nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais. Et jällegi Jumala viha saab avalikuks. Rooma 2.2. Ent me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle, kes niisugused asju teevad. Eks sina aga oh inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisugused asju teevad ja teed ise seda sama, kas arvad, et sa pääsed Jumala kohtu otsusest? Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse pikameele rohkusesse, ega sa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? Ja see salmi neli teine pool on nüüd selline, mida süstemaatiliselt siteeritakse täiesti konteksti väliselt. Jumala heldus ajab meelt parandama. Kas kontekst lõpetab sellega? Ei lõpeta. Kohe järgmine salm. Sa talletad endale viha oma kanguse pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumise ilmumise päevaks. Nii et fenomenaalne. Võetakse pool neljandast salmist ja öeldakse, tee Jumala heldus, Jumala heldus. Muidugi see kõik on tõsi. Jumala heldus tähendab seda, et ta praegu pakub meile amnestiat. Jeesus on surnud meie eest. Patud kannud. Pakutakse võimalust kõigile, aga need, kes ei pöördu, nende jaoks rakendub siis see viies salm, mida ma siin just lugesin. Ja siis edasi öeldakse siin salmist 6 Jumala kohta, kes tasub iga ühele tema tegude järgi, igavest elu küll neile, kes püsiva heategemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust, ent viha ja raevu, see on nagu eriti kange kraam, neile, kes on isemeelsed ja tõele sõna kuulmatud, aga kuulekad üle kohtule. Nii et jällegi üks lõik, sisaldab kõike. Jumala armu ja halastust, headust, kohtumõistmist, õiglast kohtumõistmist ja Jumala viha neile, kes selle armu ja halastuse peale sülitavad.
No siit tuleb välja, et kõik on Jumala vihal, aga kui nad usuvad Jumala pojasse, siis nad pääsevad selle viha alt ja inimene, kes noh, tahaks siis astuda sellesse olukorda, kus ta enam ei ole Jumala viha all, et tema siis peab meelt parandama. Ja mulle tuleb meelde, profet Habakuk on öelnud oma peatükis 3 salm 2, et kui ta palub seal, et Jumal, et oma vihas mõtle halastusele. See on ka ikkagi nagu lootustandev, aga ei saa ilmselt ikkagi üle ka ümber sellest, et tuleb parandada meelt ja tuleb Jeesuse risti ohvri kaudu Jumalale läheneda.
Ilma selleta ei saa. Me ei saa Jumala loomust niimoodi ära tükeldada, et me võtame mingid osad ja lõikame need välja sellepärast, et nad meile ei sobi või ei meeldi. Et see on ikkagi üks tervik ja kui me sellelt midagi välja jätame või välja lõikame, siis me teeme temast ebajumala. Rooma 5.8 ja 9. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Et Jumala armastus, salm 8. Aga, salm 9, seda kindlamini päästetakse meid tema kaudu viha eest nüüd, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Jälle sama mõte. Armastus meie vastu, et Kristus suri meie eest, kui me patused olime. Siin ilmselt on kiusatus hakata rääkima sellest, mida mõned õpetavad, et Jumal ei armasta patuseid, armastab ainult pühasid. Ka siin jällegi ma võiks tsiteerida, mõningaid ei hakka praegu sellene minema, aga see õpetus ka levib. See on vale. See on konkreetselt vale, see on ebapiibelik, neid kohti võiks tuua välja nagu hulgikoguses, kus räägitakse, et Jumal armastab ka patust, mitte tema pattu, aga ta armastab seda inimestest Jeesus, nii nagu siin Paulus ütleb, suri meie eest siis, kui meie olime patused, ehk me ei saanud midagi armastada. Ja siis öeldakse, et siis meid päästetakse, mille eest? Tema viha eest, nii et jällegi Jeesus ohver päästab meid Jumala viha eest. See on see, mis progressiividele kohe üldse kurgust alla ei lähe. Et ei saa olla, et see viha on kuidagi nagu mingi alandav, noh ma saan aru, miks, sest seda seostatakse see inimliku vihaga. et see on selline inimese mingi karakteri puudus või midagi taolist. Jumala puhul on see õiglane püha viha reaktsioon kurjusele, kas inimlikule või teemonlikule.
On emotsiooni viha, aga Piibel mainib ka püha viha, et kas siis nagu inimestel on see mitte püha viha ja Jumalal on püha viha või kuidas seda seletada?
Mitte ainult, aga ikkagi inimestele ka Paulus ütleb, et vihastuge, aga ärge tehke pattu. Ehk et siis igasugune vihastumine ei ole pat, kui viha on suunatud näiteks patu või kurjuse või ülekohtu vastu, siis selles ei ole midagi patust. Pigem on patune see, kui see ei tekita viha inimeses. Et kui see on suunatud konkreetselt kellegi inimese vastu, siis ilmselt küll, kui mind ärritab näiteks see, et keegi on, ma ei tea, väikese lapse ära vägistanud, keegi on oma, ma ei tea, naise sandiks peksnud, kui see sind ei ärrita, siis sul on midagi viga. Nagu päriselt, et see ei ole see koht, kus lihtsalt öelda, et oh, halleluuja, Jumal armastab, Jumal andestab. Sellest ei ole mingit kasu, kui inimene ei saa aru, millise patuga ta on hakkama saanud. See on nagu hakkaks ravima enne diagnoosi panemist. Nii et selline inimene peabki, nii nagu Luther oli sellise mõttega lagedale tulnud, et kuuluta käsku nii kaua, kui kaob viimnegi pääsemise lootus. Käsku sees mõttes, et inimene saaks aru, et ta on patune ja ta on põrgu poole teel ja tal ei ole enda päästmiseks mingid ressursse. Ja siis kuuluta armu. Aga me tänapäeval oleme palju targemad muidugi kui Luther. Me kuulutame kohe armu, käsu jätame üldse ära, et noh, see on mingi vana testamendi värk, kellele seda tarvis on. Ja siis imestame, et miks paljude inimeste pöördumine on nii pealiskaudne, et nad pole mingile patutunnetusel üldse tulnudki, nad on vuristanud kaasa mingisuguse lühikese 20 sekundilise patuse palve ja siis neil on kätt surutud ja öeldud, et nüüd sa oled päästetud ja teel taevasse. Ja inimene võibolla ei ole ei päästetud ega teel taevasse, ega ole ta patud andeks antud ja saadud, sellepärast, et ta tegelikult oma südames pole uskunud ega kahetsenud ega mingile patutunnetusele tulnudki.
Aga kas see tähendab seda, et inimese peale ei tohi mitte kunagi vihastada või noh, et me seda nagu nii teeme, aga et see tegelikult on vale, ja inimest ei tohi kunagi vihata, et alati peab suutma teha nagu vahet, et sa nagu vihkad seda asja või seda loomust või seda tegu ja seda kurjust, aga mitte nagu inimest ennast. Piibel ütleb, meil ei ole võitamist liha ja verega. Aga kuidas seda siis ometi teha? Näiteks, kui inimene on korda saatnud mingi väga hirmsa asja, no näiteks mõne sellise, mida sa enne nimetasid, kuidas siis õigesti vihastada selles olukorras?
No võtame selle sama, mida Paulus ütleb, vihastuga, aga ärge tehke patu, ärge laske päeva looja minna vihastumis üle, ehk ta räägib viha pidamisest seal. Jeesus ka vihastas ja vihastas ikkagi inimeste peale, ilmselt mitte need ohvriloomade peale, keda ta seal piitsaga nüpeldas.
Ta isegi sõimas tegelikult.
Jah, absoluutselt, ütles, et te olete röövli auguks teinud selle Jumala koja, nii et ta ikkagi vihastas inimeste peale, ja ütles otse välja, mis pärast ja öeldakse väga hästi ühes kohas, et Jeesus vaatas nende variseride ja seadusetundjate peale vihaga ja ühtesi oli kurb nende südame kanguse pärast. Et huvitav, et samaaegsed mõlemad emotsioonid, viha ja kurbus. Et mõni ei saa aru, et kuidas Jumal saab siis nüüd samaaegsed armastada patust ja samal ajal vihata. Et noh, ma ühele sellisele vaidlele tüübile, kes mul kunagi püüdis selgeks teha, et Jumal ei armasta patust. Mitte mingil moel, et armastab ainult pühasid. Et siis ma püüdsin talle selgeks teha, et vaata, sina olemata lapsevanem ilmselt võibolla kogemuslikult seda ei mõista. Mina olen isa, ma saan väga hästi aru, et laps võib vahel teha asju, mis sind hirmsasti vihastavad ja samas sa väga armastad oma last sellele vaatamata. Aga jah, kuna temal seda kogemust ei olnud, siis ilmselt oli ka piiblisõnumist keerulisem aru saada. Aga võtame mõned kohad veel ja siis liigume edasi. Rooma 9:22. Eks Jumal tahtes näidata oma viha ja teha tuntavaks oma väge, ole suure pika meelsusega talunud viha nõusid, kes on valmistatud olid valmistatud hukatuseks. Nii et jällegi Jumala vihast räägitakse. Ma siin ei hakka seda predestinatsiooni teemat puudutama, siis me teeksime lahti uue teema otsa, mida praegu ei taha. Rooma 12:19. Ärge makske ise kätte armsad, vaid andke maad Jumala vihale. Sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte, ütleb Issand. Nii et jällegi Jumala viha ja kohtumõistmine. Efesuse 5:6, ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõna kuulmatute laste peale. Huvitav küll, et Jumala viha võib tulla isegi laste peale. Uus testament nimetab patuseid inimesi selgelt viha lasteks, Efesuse 2:3 ja ilmutuse raamat näiteks kirjeldab talle viha päeva ja Jumala viha karikat ilmutuse 14:10. Asi läheb veel mitu kraadi kangemaks, kui me vaatame ilmutuse raamatut, kus räägitakse Jumala raevust. Ma hakkan neid kõiki kohti ette lugema, aga neid on terve rida ilmutuse raamatus. Iga üks võib kuskil biibel.netis või sannases mingi sotsingu mootoris selle üles otsida. Et Jumala raev, see on ikkagi asi, millest me ei saa üle ega ümber. Ükskõik, kuidas me seda ka ümber ei püüaks defineerida. Jeesus rääkis sellest, et Jumala viha tabab üle kohtuseid ja patustele pakutakse võimalust, nagu ütleb nii Risti Johannes kui Paulus Tessalonika esimeses kirjas, pääseda tulevasest vihast. Jeesus vihastus korduvalt inimeste pahatahtlikkuse pärast, nagu ma juba mainisin, see Markuse 3:5 ja mitmed teised kohad veel. Aga mõnedel on raske aru saada, et Jeesus võib olla samaaegselt nii lõvi juuda suguarust, ilmutuse 5:5, kui ka tall, ilmutuse 5:6. Nii et siis see näitab meile ikkagi, et selline asi on olemas nagu Jumala viha. Hebre 12:29 räägib, et Jumal on neelav tuli. Muidugi jälle progressiivsed kristlased püüavad siin pöörata selle mingiks armastuse leegitsevaks tuleks. No ignoreerides konteksti seda muidugi saab teha. Lugedes teksti kontekstis on selgelt näha, et mitte mingist armastuse tulest seal ei ole juttu. See on kohtumõistmise tuli ikkagi. Ja nende karmide kirjakohtade lõpuks selle punkti all siis on Hebra 10:30. Me ju tunneme teda, kes ütleb, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte ja taas küll issand mõistab kohutama rahva üle. Hirmus on langeda elava Jumala kätte. Nii et ma arvan, et sellest peaks piisama, et näha, kui selgelt pühakiri õpetab seda, et inimesed, kes teevad kurja, teistele hävitavad maailma, mille Jumal on loonud, sisuliselt sülitavad Jeesuse ohvrile, eks nende inimeste peal on praegu Jumala viha ja meie sõnum on see, et pöördu ära sellest. Sa oled sisuliselt nagu otse kokku põrke kursil rongiga. Tule rööbaste pealt maha, sulle kasulikum, tervislikum, aga paljude kristlastel on selline ühekülgne moonutatud ja mõteks ka selline ebapiibellik Jumala pilt, kuhu siis Jumala viha kohe kuidagi ei mahu. Ja tänapäeva selles liberaalses progressiivses kristluses kindlasti on tehtud nii, et Jumala armastusest on tehtud põhiline või isegi ainus Jumala omadus ja seda otse loomulikult siis vastandatakse Jumala vihale, aga see on ühe iidse hereesia ehk valeõpetuse taas elustamine. Oli üks selline heretik nagu Markion, me oleme temast vist siin ka varem rääkinud, suri tema aasta 160. Tema oli siis selline mees, kes ütles, et Vana Testamendi Jumal ei ole Jeesuse isa. Et see oli mingisugune kuri demiurg, kes kõik selle asjaga siin hakkama sai ja seetõttu ta terve Vana Testamendi viskas välja piibli kaanonist. Ja Uue Testamendi kallal tegi ka sellist lihuniku tööd, et küll ta jättis välja terve hulga raamatuid sealt Pauluse kirjadest mingi hulga valis ja evangeeliumidest mõningad. Et see progressiivne kristus on sisuliselt selle sama Markioni hereesia ja taaselustamine. Teeme Jumala paremaks, võtame selle vihadalt ära, et siis ta on kuidagi väärikam ja nunnum. Aga see on ebajumal, nagu ma ütlesin, kui me ta selliseks teeme.
Siin kohal tasuks meelde tuletada Jonathan Edwardsi jutlust patused vihase Jumala käes. Et see maalib ikkagi väga tõsise pildi ja see kõik saaks meile osaks, see kõik on meil nii-öelda välja teenitud, kui meil ei oleks võimalust nii-öelda pugeda Jeesuse selja taha ja just seda me teha tahame.
Jah, täpselt. Tänapäeva kirikus, kui ta Edwardsi taoline jutlustaja satuks kuhugi progressiivsesse kirikusse, siis ta saaks kantsli keelu võib-olla juba jutluse sisse juhatuse ajal. et see ei läheks kohe kuidagi kurgust alla, aga ometi tema puhul me näeme, millised tohutud võimsad ärkamised puhkesid selle tagajärjel.
Isegi täiesti tasuks, minu mõelest kõigis kogudustes võiks korra aastas selle Edwardsi jutluse ette lugeda.
Ja huvitav on see, et Edwardsist rääkides me kunagi, kui me tegime seda sarja Jumala vaimu radadel, siis ma ka rõhutasin seda, et see ei olnud Edwardsi põhiteema. Ta ei olnud mingi tule ja tõrva pöördu või põle jutlustaja, et ta jutlustas palju Jumala armastusest ja headusest ja siis tõi ka selle sisse, et selles mõttes ei ole asi ka siin nüüd tasakaalust väljas. Et ta ei olnud selline, kellele ilmselt meeldiks šokiteraapiat ainult kasutada.
Jah, aga loodetavasti me räägime siis nüüd sellest ka, et kuidas siis Jeesus on meid selle viha alt välja toonud või ütleme, ta pakub võimalust kõigil selle vihalt välja tulla.
Ja täpselt seda me nüüd järgmiseks võtamegi ette, et esimene punkt oli see, et mõista, et üldse see asi nagu Jumala viha on olemas ja ma loodan, et see on piisavalt selgelt välja toodud. Teine punkt on see, et Jeesus suri patuste eest, nende eest, kes olid Jumala viha all. Tsiteerin nüüd mõne lausega seda sama piiskop Kenneth Myersit, keda ma siin enne juba tutvustasin, kes väitis, et kõik on kõigest valesti aru saanud. Tema võtab siis selle idee vastu väitet nüüd kokku umbes nii. Kui Jumal peaks maksma meie pattude eest, siis see eeldaks kellegi kõrgema olemasolu, kellele tuleb maksta. Kui keegi peab selle eest maksma, siis ei ole enam tegemist andestusega. Ja väidab sõnaselgelt, Jeesus ei surnud meie pattude eest. Ma mäletan, kui ma seda vaatasin, mul läksid kõik plafoonid, kellad ja viletab lool põlema ja uilgama, et mis mõttes? Uus testament on täis kirja kohti, kus öeldakse, et Jeesus suri pattude eest ja siin meil on siis nüüd piiskop, kes kuulutab ei surnud meie pattude eest.
Mis ta suri oma pattude eest siis?
Või? Ei, seda taga ei väida, ta lihtsalt ütlebki, et umbes inimene on katki ja Jeesuse surm lihtsalt teeb terveks ja ei mingit Jumala viha ja midagi sellist. Jumala pühadus ja õiglus nõuab seda, et inimene, kes on pattu teinud, peab surema. Rooma 6.23, patu palk on surm. See on selle loomulik tagajärg, mitte et see oleks nüüd parim Jumala tahe inimese jaoks, aga lihtsalt teatud tegudel on teatud tagajärjed. Valid teo, valid tagajärje, ei ole teist varianti. Ja jutt ei ole seal füüsilisest surmast. Ei ole lihtsalt see, et te patu suled füüsiliselt ära, sest kui jutt oleks füüsilisest surmast, siis sel juhul maksaks iga inimene enda surmaga oma patu palga kinni ja mingit päästjat poleks tarviski. Ehk et näiteks mina olen patune, suren ühel päeval ära, kõik minu patudest on minu surmaga makstud, mis Jeesust meil siis tarvis on. See ei ole füüsiline surm, see on vaimne surm lahutatus Jumalast ja selle tõttu pidi Jeesus surema meie eest, sest see ei puuduta enda ainult füüsilist.
Jah, ja nagu nii me suremegi ju kõik ära.
Jah, siis kõik maksaks oma patudest. No.
Aga siis jääb ikkagi see probleem, mis meid üldse on toonud Jumala juurde ja mis me siin üldse räägime, millele me üldse oma nii-öelda elu pühendame, ongi see, et kuidas ma täidan seda südame tühjust, kuidas ma leian rahu, mida ma leian ainult Jumala juures, sest ma tean, et muidu ma suren nagu koer, maetakse maha ja kas mind enam ei olegi, et see ei saa võimalik olla.
Ja absoluutselt kõik inimese, mõtleva inimese sees peaks tõrkuma selle vastu. Piibel kujutab inimese pattu huvitava võrdlusega, et see on otsegu võlg Jumala ees. Ma hakkan need kohti kõik ette lugema, aga neid on päris palju, kus räägitakse, et me oleme nagu võlglased. Noh, meie ei saa palves kas või, et Jumal andestaks meie võlad ja noh, ilmselt iga mõtlev inimene saab aru, et jutt ei ole sellest, et ma olen võlgu nagu pangal eluaseme laenu või midagi sellist. Ja Jumal kustutas meie võlakirja naelutades selle Jeesuse risti külge, Kolossa 2.14. Ehk inimene on patune, võlglane, võlg maksti kinni meie eest. Matteuse 18. peatükis kirjeldatakse lugu sellest kuningast, kes andestas ja kustutas oma alluva võla, mis oli täiesti astronoomiline, 10 000 talenti, see on mingi 164 000 aasta keskmine palk, nii et noh, täiesti üle mõistuse. See oli jällegi patt, mida võrreldi või siis kirjeldati või sümboliseeriti võla näitega. Meile on see andestus tasuta. Täpselt nagu selles loos sellele kodanikule, kelle võlg kustutati. Jumalale, ehk siis siin selles kontekstis sellele kuningale, läks see väga, väga palju maksma. Ja see on sageli see asi, et me inimestena me ei väärtusta reeglina asju, mida on kerge saada, mida on palju. Me pigem väärtustame asju, mida on keeruline saada ja mida on vähe. Ja selle andestusega tundub olevat sama lugu, et kuna seda nii-öelda pakutakse palju ja tundub, et on hästi kerge saada, siis inimesed seda ei väärtusta eriti. Ja see on asi, mida ma loodan vähemalt, et me selle saatega ka, ma ei ütle, et me nüüd saavutame, aga me suudame võib-olla mõtted sinna suunda liikuma panna, et Jeesus ohver oli kallis. See progressiivsete, liberaalsete, kristlaste väide, et Jeesus ei surnud meie patudest, see teeb Jeesuse ristisurma odavaks ja seda mitte mingil juhul teha ei tohi. Progressiivne kristlus ütleb, et tõeline andestus on lihtsalt võla unustamine. See sama Myers viitab sellele, et päris andestus on see, et sa lihtsalt nüüd unustad ära. Andestus, mis ei lähe kellelegi midagi maksma, on pigem see, mida Dietrich Bonhoeffer nimetas odavaks armuks. See lihtsalt nii-öelda unustas ära, ei maksa enam mitte midagi. Ja ma ütlen, et see progressiivse kristluse Jeesuse surma kujutelm on see, et see oli lihtsalt nagu päästoperatsioon. Et mina olin umbes kuskil keset merd uppumas, tuli vetel päästja Jeesus ja viis mind sealt minema. Minu küsimus esiteks on see, et kas patt on mingisugune isikuline jõud, kelle või mille käest meid oli tarvis vabastada? Et kas, noh, kui me jätame Jumala mängust välja, et oli lihtsalt mingisugune selline isikuline kategooria nimega patt ja siis tuli Jeesus ja päästis mind selle käest ära? Ilmselge, et ei ole. Patt on miski, mida ma teen siis mõtte, sõna, teo või tegemata jätmisega oma looja ja valitse kohtu mõistja vastu. Ehk et ma rikkun tema seadust, eksin tema vastu ja mul on tarvis temaga lepitust, mitte lihtsalt mingisuguse isikulise asja käest pääsemisteks. Inimene, Jeesus ütleb hästi selgelt, et oma hinge luna hinnaks ei saa anda mitte midagi. Markuse 8.37. Mida saad sa anda oma hinge luna hinnaks? Mitte midagi. Mina ennast päästa mitte millegagi ei saa. Pankrotis võlga tasuda ei saa, seisan niimoodi õiglase Jumala ees.
Jah, ja vaata, kui huvitav, et kui ma mõistan, et ma olen Jumala ees süüdi, nii nagu kadunud poeg näiteks seda sõnastas, ja kui ma Jumalaga tahan asju klaarida, siis kui saavad need asjad Jumalaga klaaritud, siis ma tegelikult ei ole ka ühelegi inimesele nagu vastu. Et sellega tegelikult tuleb nagu rahu nagu igale poole, loomulikult vaenlane seisab vastu ja nii edasi, saab mõjutada inimesi ja nii edasi, aga see ei ole nii, et ma pean nagu kõigile olema meelepärane inimeste ees ära klaarima, Jumala ees klaarima ja nii edasi, et kui ma sean oma asjad Jumalaga korda, siis see paneb mulle just kui sellised sätted, et mul on ka inimestega hea läbi käia.
Jah, see on see, mis sama risti sümbol, et vertikaal ja horisontaal, et kui ma selle vertikaali saan korda, siis otse loomulikult see lööb lõõrid lahti ka horisontaalis. Toon mõned näited veel, ma ei hakka neid tekste ette lugema kõike, aga lihtsalt lühidalt viitan neile, kus öeldakse selgelt, et Jeesus maksis nii-öelda võla, lunastas meie võla Jumala ees. Matteuse 20.28 ütleb, et inimese poeg on tulnud selleks, et anda oma elu lunaks paljud eest. Et Jeesus näeb oma ohvrit kui lunastamist. See tähendab, see on nagu lunaraha, mis kellegi eest makstakse. Esimene Timoteuse 2.6. Jeesus on loovutanud iseennast lunastus hinnaks kõikide eest. Jälle see sama lunastuse lahti ostmise idee. Esimene Peetuse 1.18. Jeesus on meid lunastanud, mitte kaduvate asjadega, vaid oma kalli verega, salm 19, esimene Peetruse 1, 18 ja 19. Jällegi see sama idee, et meid on välja ostetud, otse kui, ma ei tea, ori, kes on ostetud välja orjusest, otse kui pantvang, kes on ostetud välja sellest.
See lunastus on hästi huvitav sõna, me ei kasuta seda nagu tavakeeles palju, mul tuleb lapsepõlvest meelde, kui me tulime Tallinnasse, siis siin oli lunapark. Ma isegi ei kujuta ette, mida me seal lunastasime, aga see oli vist see, et kui sa maksid selle pileti raha, et sellega sa nagu lunastasid endale pääsme, et siis minna, ma ei tea, karusselli peale või mingi asja peale, aga jah, lunastus, et see käibki selliste tõsiste nagu südame asjade kohta. Võibolla öeldakse mõne noh, inimeste vahelise suhte kohta näiteks, et ma püüan lunastada oma süüd tema ees. Ehk et kui midagi väga ränka on tehtud, et siis no millega ma saan oma süüd lunastada. Et see on huvitav sõna, see käibki selliste väga tõsiste asjade kohta.
Jah, see ikkagi kannab endas mingit hüvitamise ideed, et midagi on tehtud, mingi võlg on tehtud, mingisugune asi on tehtud valesti ja ma siis hüvitan, heastan kuidagi moodi selle asja. Ja samamoodi kirjeldatakse Jeesus ohvrit, eks see hüvitas meie eest. Esimene Peetruse 2.21 ütleb, et Kristus kannatas meie eest, jällegi, et meie pidime kannatama, tema kannatas meie eest. Ilmutus 1.5 selle salmi lõpp ütleb, et Jeesus on lunastanud meid meie pattudest oma verega. See lunastuse idee hõlmab endas hinna maksmist kellegi eest või kellegi asemel. Nii et kui Jeesus suri, siis ta päriselt suri ja maksis oma vere hinna meie eest, et meid tagasi osta. Apostlite teod 20.28 öeldakse lausa, et ta on meid omandanud, lunastanud, ostnud endale talle verega. Nii Vana Testament kui Uus Testament, kui me seda loeme, siis mitte kumbki neist ei õpeta seda, et Jumal lihtsalt andestas ja unustas meie patuvõla. See kõlab karmilt võibolla, aga mitte ühtegi patu, mitte iialgi pole lihtsalt niisama andeks antud. Et lihtsalt nii, et mina ütlesin Jumala anna andeks ja tema andis andeks. Kõik, mis on andeks antud, rajaneb sellele, et selle eest on makstud. Kui mina näiteks palusin kunagi 3. novembril 1992 selle patuse palve ja palusin, et Jumal annaks mu patud andeks, siis andestus ei põhine sellele, et tal on kroll palus, vaid sellele, et Jeesus Kristus suri ja mina oma palvega haarasin sellest armust kinni. Kui Jeesus poleks surnud, siis ma oleks võinud kuni viimse kohtupäevani paluda, et anna andeks ja päästa ja see ei oleks mind päästnud. Et see on väga-väga oluline, et mitte mingil moel ei unustata lihtsalt niisama. See on jälle see odav arm. See jälle teeb Jumala halastuse ja armastuse selliseks odavaks roosaks mannaks. Mõned näited veel. Ilmutuse 5.9 taevas lauldakse uut laulu ja öeldakse, et sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest.
No millal me viimati koguduses laulsime sellist laulu?
Jah, ega ei meenu, et seda väga tihti teeks. Me küll talle verest laulame õnneks. On selliseid terveid konfessioone, kes on oma lauluraamatutest kõik talle vere laulud välja võtnud lihtsalt, et see solvab ja nii jõle ja neid ei peaks enam kasutama.
Aga see ongi jõle.
Jah, ja solvab ka kindlasti ja siis tulebki laulda sellest ja solvata inimesi, kui tarvis.
Sest see oligi hirmus, see patt. Ja kõik see süü, mille eest Jeesus maksis.
Absoluutselt, aga seal midagi armsat, nunnut ja ilusat ei olnudki, ei saanudki olla, et Jeesuse surm näitabki meile, kui jõle asi see kurjus ja patt on. Et see ongi täiesti kohutav, nagu üks pastor ütleb, et patt on nii jube asi, et Jumal ise, Jumal poeg pidi surema selle eest ja samas, et Jumal armastab inimest nii palju, et ta oli valmis ohverdama oma poja meie eest. Luuka 22.19 Jeesus räägib siis paasa sööma ajal oma ihu ja vere ohvrist ja ütleb nii, et see on minu ihu, mis teie eest antakse. Ja tuletan meelde piiskop Myersit, kes ütleb, et ei surnud meie eest. Jeesus ütleb, et antakse teie eest. Saimis 20 karikas, see on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Ma olen oma konspektis need lausa rasvase kirjaga ära märkinud, et oleks näha see väljend teie eest kordub nii palju kordi, et kui keegi nüüd tuleb väitma, et see kõik on vale, siis ta peab põhimõtteliselt pool uut testamenti ümber kirjutama. Mattuse 26-28, see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest patud andeks andmiseks. Johannese 6-51 Jeesus ütleb, et see on minu liha, mille ma annan maailma elu eest, jälle see sama mõte. Johannese 10-11, hea karjan annab oma elu lammaste eest, see juba hakkab korduma nagu rikkis plaat. Johannes 11.51 Jeesusel tuleb surra rahva eest. Pidi surema mitte üksnes selle rahva eest, vaid ka kogu mõned hajevil olevad rahvad kokku. Nii et jälle see sama mõte kordub. Johannes 15.13 ei ole suuremat armastus kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest. Vaatame Paulust, Rooma 8.32. Tema, kes oma poegaga ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Rooma 14.15 räägib ka inimestest, kelle eest Kristus on surnud. Ja esimene kõntas 1.13. Paulus ütleb, et kas Paulus löödi risti teie eest? Retooriline küsimus, loomulikult Kristus löödi. Aga jälle see sama mõte, teie eest, teie eest, teie eest. Esimene kõntas 15.3. Kristus suri meie pattude eest. Teise kõntas 5.14. Üks on surnud kõikide eest, siis kõik on surnud. Ja nende eest surnud, eks siis jut on meist. Galaatia 1.4. Jeesus andis ennast meie pattude eest Jumala ja meie isa tahtmist mööda. Nii et jällegi see oli Jumala plaan ja Jumala tahe. Galaatia 2.20 ütleb, et Kristus on armastanud mind, on isenes loovutanud minu eest. Galaatia 3.13. Jeesus sai needuseks meie eest. Efesuse 5.25 räägib Kristuses, kes on loovutanud iseenese tema eest. Esimene Tessaloonika 5.10, kes meie eest on surnud. Tiituse 2.14. Kristus, kes on loovutanud iseenda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust. Hebra 2.9. Kõigi eest Jeesus maitses surma. Esimene Peetuse 3.8. Jeesus suri ühe korra õige ülekohtuste eest. Esimene Johannese 3.16. Kristus on jätnud oma elu meie eest. Ja siis pikk tekst, mida ma ei hakka ette lugema, aga lihtsalt mõned lõigud nopin välja. Ja 153.5. Teda haavati meie üleastumiste pärast. Meie süütegude tõttu oli karistus tema peal. Issand laskis meie süüteod tulla tema peale. Teda tabas surm rahva üleastumiste pärast, saim 8. Saim 10 ütleb, et ta on isenese annud süüohvriks. Jälle see idee, mis progressiividele kohe kuidagi ei meeldi. Süüohver. Salm 11 lõpp, tema kannab nende patu süüd ja salm 12 kandis paljude patu. Ma saan aru, et see on nagu kuulipildujast hulk neid kirjakohti, aga miks ma need niimoodi panin kokku ongi see, et me näeks nii selgelt, kui veel uuest testamentist saab seda välja tuua, et see progressiivsete, liberaalsete kristlaste väide, et Jeesus ei surnud patuste eest ja ei mingit jumala viha ära pöörmist, see lihtsalt on hereesia. See on põhimõtteliselt hereesia ja me ei tohi seda mingil juhul vastu võtta. Kolmas mõte. Kas Jeesuse surm ikka oli ohvri surm? Et esimene oli see, et on olemas Jumala viha ja et siis järgmiseks, et Jeesus meie patud eest suri ja nüüd küsimus, et kas oli ohvri surm. Vana testamendi ohvreid oli mitmeid erinevaid, olid põletusohvrid, lepitusohvrid, patuohver, süüohver, suitsutusohver, roaohver, osadusohver, tänuohver, rahuohver, terve olid erinevaid. Mis asi see Jeesus ohver siis oli? Et kui vaadata... Miks üldse ohverdati? Siis ohvri peamine eesmärk oli taastada suhe. See ei olnud lihtsalt see, et keegi peab surema, vaid peamine eesmärk oli suhte taastamine. Et see on otsa kui sild, mis üle selle kuristiku läheb, mis on tekinud inimese patu ja kurjuse tõttu. ja patuga seotud selle lepitusohvri idee on Vana Testamendi ohvriseaduses väga, väga selgelt sees. Ma mäletan jälle see sama piiskop Myers väitis, et ei Vanas Testamendis mingit sellist ideed ei ole, et tema on rääkinud paari õpetlase või rabiga, kes ka kiidavad takka, et jah, ei mingit lepituse ideed, et see ei ole see, et nüüd peaks Jumala viha ära pöörama ja suhte taastama. Teine Moosese 32:30 ütleb nõnda, ja järgmisel päeval ütles Mooses rahvale, te olete teinud väga suurt pattu, aga ma lähen nüüd üles issanda juurde, vahest saan lepitada teie pattu. Et jällegi sama mõte, et äkki saab lepitada, mis moodi? Kolmas Moosese 17:11 ütleb, sest liha hing on veres ja selle ma olen teile annud altari jaoks lepituse toimetamiseks teie hinged eest, sest veri lepitab temas oleva hinge tõttu. Et see oli põhimõte, mida siis Vana Testament korduvalt rõhutab, et on lepitus veres. Esimene Saamueli 3:14 ütleb ühe ülempreester Eeli kohta tema poegade kohta, et nende pattu ei lepitata iialgi pattu tapa või roaohvritega. Ehk et tavaolukorras need oleks tõhused ja toimiks. Aga nendele ta ütleb, et teiega on kõik, et te olete ületanud igasugused piirid ja need ei ole ühtegi ohvrit, mida te saaks tuua, et seda asja olematuks teha. Ja loomulikult kohad, mida hiljem, kui hakkame rääkima Jeesusest kui ülempreestrist, siis puudutame neid ka. Hebra 5. peatükis räägitakse Jeesusest kui ülempreestrist ja öeldakse, et ta on siis valitud selleks, et tuua ande ja ohvreid rahva pattude eest. Hebra 5:1 räägib siis maisest ülempreestrist ja võrdleb seda Jeesuse kui taevas ülempreestriga, kes toob ohvreid pattude eest. Et Jeesuse ristisurm oli ohver meie pattude eest. Nüüd tekib muidugi küsimus, et kellele siis ohverdasti? Kellele ta ennast ohverdas? Hebra 9:7 räägib samuti ülempreestrist, kes ütleb, et või kelle kohta öeldakse, et ta läks teise telki, koguduse telki, mitte ilma vereta, ja ta ütleb, et ohverdab siis enda ja rahva poolt teadmatud tehtud pattude eest. See on nüüd viide Vanale Testamendile, ohverdatakse pattude eest. Samamoodi Hebra 13:11, eks ohverdatakse patu eest. Uues Testamendis, kui me nüüd vaatame, Efesuse 5:2 ütleb nii, et Jeesuse kohta, et ta oli loovutanud ise ennast meie eest anniks ja ohvriks magusaks lõhnaks Jumalale. Kas saab veel selgemini öelda, et Jeesus ohverdas ise ennast ohvrina Jumalale? See progressiivsete kristlaste ja õpetajate idee, et ei mingil juhul Jumal ei saanud sellist asja nõuda või vastu võtta, on ilmselgelt ebapiibellik. Hebra 7:27 räägib samuti Jeesuse ohvrist ja ütleb, et Jeesus ühe korra ja alatiseks ohverdas ise enda, ehk siis Jeesuse surm oli ohvri surm. Ma mõistan, et mõne inimese jaoks see jut, mida ma praegu räägin, on selline, et noh, see ei vaja tõestamist. Et jah, vend Kroll, ma kõike seda juba nii kui nii tean. Miks ma seda üldse räägin, on see, et ma näen ohtu, ma näen seda, et vähe haaval imbuvad sisse sellised heretilised õpetused ja me võib-olla teame küll, kuidas meie arvates asjad peaks olema, aga me ei ole varustatud pühakirjaga kui Jumala sõna ja nii-öelda terava mõõgaga. Et noh, ma ütleks, et ilmselt suurem osa kristlasi ei suudaks sellisele piiskop Myersi taolisele õpetajale öelda, et aga need ja need tekstid ütlevad, suri meie eest, need ja need tekstid ütlevad, ohverdas ise enda. Hebra 10:12 jällegi ütleb Jeesuse kohta, et Jeesus tõi ühe ainsa ohvri pattude eest. Saim 26, Hebra 10, ei ole siis enam ohvrit pattude eest. Nii et jällegi kõik need kohad, mida me siin näeme, on selgelt seda ühte nii-öelda ühte väravasse kõik. Esimene Johannese 2:2 ütleb Jeesuse kohta, et tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Et siit võiks ka seda juba puudutada, et kas Jeesus suri ka teiste inimeste eest või ainult valitute eest, nagu mõni õpetab, ei Jeesus suri, nii nagu siin öeldakse, mitte üksnes meie, vaid maailma patude eest ka. Hind on makstud kõigi eest, kes selle vastu võtab, see on ise asi, aga hind, ehk siis võimalus anda see nii-öelda võimalus, mida Jumal pakub, see puudutab küll absoluutselt kõike. Ja nüüd eelviimane mõte, kellele Jeesus oma vere ohverdas? Kui korduvalt räägitakse, et see oli ohver, kas ta ohverdas mingile abstraktsele patule ja surmale või? Me näeme seda, et Jeesus ohverdas ennast Jumalale. Progressiivsete teoloogide õpetuses jääb aru saamatuks, kellele see ohver toodi. No, ilmselge on see, et mitte inimestele. Ilmselge on see, et mitte saatanale või surmale või mingile abstraktsele patule, ohver toodi alati kellelegi ja kellegi eest. Et küsimus, kellele Jeesus ohverdas ise ennast ja kelle eest? Ja no, klassikaline kristlik teoloogia ütleb, et Jeesus ohverdas meie eest ise ennast Jumalale. Ja see on see, mis ei lähe tänapäeval väga hästi kurgust alla. Et küsimus on nüüd selles, kelle vastu inimene pattu tegi? Jumala vastu. Ilmselt siis see, kelle vastu pattu tehti, sellega on tarvis ka see lepitus sõlmida. Me ei teinud pattu lihtsalt ainult kaas inimeste vastu. Muidugi see võis seda hõlmata ka, aga eelkõige looja vastu, kes ütles, et kaas inimestega suhtlemise reeglid on sellised ja kui sa neid rikud, siis on patt. No mõned näited jälle pühakirjast. Hebra 2.17 öeldakse, et sellepärast pidi Jeesus olema saama vendade sarnaseks, et ta oleks halastav justav ülempreester Jumala ees rahvapattude lepitamiseks. Nii et jällegi Jumala ees rahvapattude eest. Ja nüüd ilmselt kõige selgemini ütleb selle mõtte välja Hebra 9.14. Ütleb, et kui palju enam siis Kristuse veri, Kristus, kes igavese vaimu läbi ja nüüd paneme hoolega tähele, ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale. Ja siis tema veri puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Et väga ühemõtteliselt ja selgelt öeldakse, et Jeesus ohverdas iseennast, see on nüüd märtri surm või eeskuju lihtsalt, laitmatuna ja ohverdas Jumalale. Jeesus ohver oli toodud Jumalale, mitte millelegi ega kellelegi muule. Ja sellepärast ta on siis ühtlasi ohverdav preester, kui ka Jumala tal, kes ohverdatakse. Ma saan aru, et see on selline inimlikult raskesti mõistetav dilemma, et kuidas sa saad samal ajal olla ohverdaja ja ohverdatav, aga seda päris selgelt pühakiri õpetab. Ja ristil siis, nagu Paulus ütleb 2. Korintuse 5.21, et Jumal teeb Jeesuse patuks meie eest ja needuseks ja Jeesus selle kaudu siis lunastab meid. Nii et siis me näeme seda kohe päris selgelt. Aeg on napp ja ma ei taha liikselt palju aega enam selle peal kulutada ja järgmisesse saatesse seda teemat edasi kanda, aga viimane mõte on siis see, et Jeesuse surm lepitas Jumala viha. Ja siin ma lihtsalt võtan nagu linnulennult need kohad, kus seda Uues Testamentis selgelt õpetatakse. Rooma 3.25 ütleb, et Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu. Ehk et siis Jeesus, tema lepitusohver, meie usu kaudu saab meile osaks. Rooma 5 ja saimist 8 öeldakse, et Kristus suri meie eest. Saime 9, meid päästetakse viha eest, eks, kui tema vere läbi oleme saanud õigeks. Saim 10 ütleb, et kui me Jumala vaenlastena juba saime lepituse tema poja surma läbi, kui palju enam meid siis nüüd päästetakse. Nii et Jeesuse ohvrisurm lepitas Jumala viha, nii nagu see tekst siin selgelt ütleb. 2. Korintuse 5.18 ütleb samuti, et see kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud. Ja siis saimis 19, lepitas maailma enesega. Saim 20 teine pool, antke endid lepitada Jumalaga. Jälle nii selgelt jookseb läbi see Jumalaga lepitamise idee läbi Jeesus ohvri. Ja saim 21, et ta on teinud patuks meie asemel, jälle võib öelda meie eest, selle, kes patust midagi ei teadnud. Efesuse teises peatükis Paulus samuti kirjutab, et me peaks laskma endid lepitada Jumalaga, eks, ja Jumal tegi seda risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Et see on selle Jeesuse ohvri ja lepituse mõte ja sisu. Kolossa 1 räägib sellest, et Jumal on lepitanud meid ise enesega tehes rahu risti vere läbi. Kristus on meid nüüd lepitanud oma lihalikus ihus surma läbi. Esimene Johannese 4:10 ütleb, et Jeesus on lepitus ohver meie pattude eest. Nii et ühesõnaga pika jutu kokkuvõtteks võib öelda, et ilmselgelt ja vastu vaidlematult Uus Testament õpetab seda, et Jeesuse surm oli lepitus ohver meie pattude eest. Ma lihtsalt ei saa võtta enam aega selleks, et rääkida ka kirikuisadest. Ma võiks tuua terve rea näiteid läbi ajaloo, kus juba varajased kirikuisad kõik ühemõtteliselt räägivad, et see nii-öelda asenduskaristuse õpetus on selgelt sees. Ja kui nüüd jällegi progressiivsed või liberaalid väidavad, et 1500 aastat keegi sellist õpetust ei õpetanud, ma olen seda kuulnud konkreetselt. Et see on mingisuguste kalvinistide ja reformaatorite välja mõeldud õpetus, siis see on faktiliselt vale. Et ma lihtsalt mõned nimed nimetan, kes ilmselgelt õpetasid seda sama, mida me täna oleme kuulnud. Eks Rooma Clemens kirjutab sellest, Kiri Diognetusele kirjutab, Justinus Märter teisel sajandil kirjutab sellest, eks Ireneus kirjutab sellest, Aleksandre Clemens, Hippolyütus, Tertulianus, Victorinus, Küprianus, Athanasius, Eusebius, Nyssa Gregorius. Ehk et me näeme täiesti selgelt, et juba varakirikus õpetati seda ühemõtteliselt ja selgelt. Kindlasti oli teisi arusaamu ka, eks teoloogiliste küsimustele vaieldi ikka. Aga ütleme, et siis progressiivide ja liberaalide väide, et see on mingi 1500 aastat hiljem välja mõeldud õpetus, on faktiliselt vale, ajalooliselt faktiliselt vale, et ma ei tea, kuidas suudetakse lugeda kirikuisasid ja mitte näha seda seal.
Ma arvan, tänase saatega sa oled sulgenud iga vastu vaidleva suu Jumala sõnaga, et me oleme vaadanud kümneid ja kümneid kirjakohti, mis räägivad sellest, et jah, tõesti Jeesus on olnud lepitusohver meie pattude eest. Aga kuhu siit nüüd minna edasi järgmises saates?
Me rääkisime sellest, et sageli kogudustes ei taheta enam väga laulda Jeesuse verest ja mõnedest lauluraamatutest on see välja võetud. Meie teeme just täpselt seda järgmises saates. Me räägime Jeesuse kallist verest, mis meie eest valati, mida see meie jaoks tähendab, kuidas see meid mõjutab, puudutab. Nii et järgmises saates on teemaks Jeesuse veri.
Aitäh sulle, Allan Kroll. Aitäh teile, head kuulajad. Minu nimi on Margit Prantsus ja kohtumiseni järgmises saates.
Taevas ja maa.